Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote.
Ahojte, moje meno je Veronika Ragan a som psychologička a dnes vás tu opäť vítam s mojou priateľkou Evou Tykovou, ktorá je maliarka a výtvarnička a budeme sa dnes pre zmenu rozprávať o arteterapii, ale venované zároveň aj matkám a ich deťom. Ahoj Eva.
Ahoj Veronika.
Ako sme sa bavili o predchádzajúcom videu, tak sme sa viacej zameriavali na tom, ako ja ako žena, matka môže vlastne využívať v seba rozvoji nejakú arteterapeutický prístup. Líši sa arteterapia u detí alebo u matiek a detí od takej klasickej arteterapie? Alebo v čom je teda rozdiel?
Rozdiel je v tom, vlastne, že ide o dieťa. Mm-hmm. Že aké má vlastne schopnosti, možnosti, na čo je zrelé. Že to, čo je pre nás samozrejme, ako držať štetec, tak pre dieťa nie je. Že tam mm-hmm. proste tie motorické zručnosti, ešte, že to všetko prichádza vlastne vekom. A vekom sa vlastne aj... Prichádzajú teda aj iné techniky, s ktorými môže narábať. Mm-hmm.
Čiže prostredníctvom arteterapie môžeme aj podporovať to dieťa v rozvoje tých psychomotorických vlastností?
Určite áno, že to je napríklad veľmi často sa to používa pri logopedických poruchách, mm-hmm. pri rôznych vadách a poruchách reči, kde kreslením, alebo malovaním, alebo kombináciou hudbou, ako vieme stimulovať práve tie rečové centra. Čiže toto určite áno, ale čo je ako asi taký najširší, alebo najlepší prístup je to, že to dieťa má asi najbližšie tomu tvoreniu a považuje ho za hru. Mm-hmm. A to je vlastne aj niečo, čo je pre neho najprirodzenejšie. A čo, pokiaľ my to nejakým spôsobom nezabijeme v ňom, tak vie to byť pre neho veľmi prínosné potom celý život. Zachovať si túto radosť toho tvorenia z toho procesu, lebo toto je práve to, čo je pre dieťa prirodzené, že veľmi na ten výsledok ono nepozerá. Ono sa snaží ten čas si užiť a vyťažiť z toho čo najviac.
A potom sa to celý život učíme naspäť k tomuto mrati.
Presne tak. Takže toto je niečo, že čo by som vlastne chcela aj podporiť ako mami, že ako s tými deťmi tvoriť, že vlastne podporovať. Mať na pamäti, že nejdu tvoriť umelecké diela, ktoré my budeme vystavovať a budeme sa nimi my prezentovať, alebo tie deti sa budú prezentovať, ale že oni sa stále hrajú. Mm. Že naozaj, že tuto nemajme si žiadne očakávania, vyvarujme sa hodnotení, vyvarujme sa nejakého posudzovania celého toho procesu a hlavne tých výsledkov. Že toto je asi niečo, čo by som najradšej
hovoril, že vyvarujme sa hodnotením alebo posudzovania. Vieš dať nejaké príklady toho, že čo si máme pod tým predstaviť?
Áno, napríklad, že často dostávam otázku, že ako sa vlastne rozprávať s deťmi o tých ich dielkach, o tých ich obrázkoch, že je veľa teórií, že treba chváliť, potom sú zase teórie, ktoré je, že treba byť zase pravdivý s tými deťmi a niekedy sa proste v tom strácame. Ako naozaj, že treba byť autentický, ale treba brať aj taký... Treba si vážiť tú námahu toho dieťaťa a pristupovať k nemu, že ten obrázok je vlastne jeho otlačkom, jeho vyjadrenia, že ono to vlastne prináša ako také na tom papieri tú svoju dušičku a nám to ukazuje. A asi také, že čo ja odpovedám na túto otázku je to, že pozorujme. Pozorujme, že čo nám vlastne to dieťa prináša, že čo nám chce povedať, môžeme sa pýtať, čo je na tom obrázku, prečo je tu napríklad tento domček, či v ňom niekto býva, alebo keď nás ani nič nenapadá, že niekedy, častokrát tie obrázky sú také, že veľmi ťažko, akože niečo, nevieme, niečo. Či sa áno, ideme opýtať, že či je tam pes, alebo či to je kôň, aby sme nesklamali to dieťa, tak niekedy proste stačí sa opýtať, že ako sa ti tvorilo, užil si to, bavilo ťa to, alebo o čom je tento tvoj obrázok. A tým vlastne smerujeme aj tú pozornosť toho dieťaťa na ten proces. Mm. Že nesmerujeme ho na výsledok, lebo potom sa nám môže stať, že keď každý vlastne výkres pochválime, tak zrazu máme doma ako kopec proste výkresov, lebo to dieťa sa začne zrazu snažiť, že bolo som pochválené za výkres, tak urobím ich 5. Mm. A teraz zrazu mama potom nevie, čo s výkresmi a dieťa sa čuduje, že prečo mama chce vyhodiť výkresy, keď sa ako tak veľmi sa jej páčia. Tak dostáva potom zrazu taký má rozpor z toho. Takže to je vlastne tiež ako keby taká ďalšia, že čo s tými potom vytvormi, že či ich skladovať. A tu by som asi by som prizvala, že to dieťa k tomu, že keď už vie sa k tomu vyjadriť, treba v nejakom časovom intervale, ja neviem, za mesiac alebo za 2 týždne, by som odkladala všetky tie výkresy a teraz si môžeme k tomu sadnúť tým spoločným výkresom. Mm-hmm. To dieťa jednak uvidí aj, že spätne, že čo vlastne všetko vytvorilo, ako ten čas bežal, že už aj to môže byť pre neho nejaký zážitok. Mm-hmm. A zároveň tam môže byť práve taká ako priestor na tú sebareflexiu, že ktorý z týchto obrázkov a prečo si chceš nechať. Mm-hmm. Že majme nejaké pravidlo, že dohodneme sa, že každé tieto 2 týždne si sadneme, alebo mesiac, alebo raz za 3 mesiace, ako podľa toho, ako to dieťa často tvorí. A môžeme si urobiť výstavku z tých diel, že tam aj to dieťa môže proste si zažiť vlastne takéto prijatie toho a môže samo vybrať, že môže sa toho vlastne zúčastniť. A potom sa dohodneme, že ktoré z toho odložíme. Mm. A môže to byť pre neho potom taká pekná spomienka a takisto aj pre rodičov.
Mm. To mi úplne pripomenulo, ak si hovorila, že ak mám aj ja svoje spomienky z môjho detstva, ale častokrát, čo mám od mojich klientov, je, že otázka, keď prišli zo školy domov, tak nebolo, že ako sa máš, ako si to užil, čo sa s tebou dialo, ale že akú známku si priniesol. Tiež je to také orientované na ten pocit, že potom aj rozumiem tých ľudí, keď majú strach tvoriť, lebo sa boja vlastne, že príde nejaké hodnotenie, neprijatie, že niečo sa spravili nedostatočne dobre. No a od ktorého nejakého veku alebo mesiaca môžem ja s tým dieťaťom tvoriť?
V podstate je to, že ako sa vie hrať, alebo že ako vie chytiť štetec, alebo tak dá sa vie malovať aj rukami. Čiže ale treba si predtým predstaviť, že malovanie, že naozaj, že bavíme sa o hre. Mm-hmm. On sa s tými farbami hrá. Mm. Že ideálne napríklad, že začať s jednou farbou alebo s dvomi farbami, že naozaj netreba to dieťa prepodnetovať a dávať mu príliš veľký výber, lebo sa v tom tiež stratí, ale napríklad vybrať mu 2 farby a nech si ich proste mieša, nech zistuje, že čo to je tá konzistencia tej farby.
A to sa bavím o takých maličkých deťoch, ako hovoríš, tak predsa mi sú také malinké dieťatko, ktoré si
bralo. Vie sedieť, vie chytiť tú farbu. Dnes sú dostať štetce, ktoré sú vlastne pre tie malé ruky tak špeciálne upravené, že dobre sa im držia tie štetce. A v podstate ešte čo možno také, ako že by som povedala, že pripravte sa na to, keď tvoríte, že radšej ja neviem, koľko metrov štvorcových igelitu nakúpim, aby som ja ako mama mala pohodu, že teraz to dieťa naozaj, že ho nemusím okrikovať, že nemusím mať ja byť napätá a že to dieťa môže voľne tvoriť, môže sa voľne hrať a že keď zašpiní, tak zašpiní ten igly, ktorý potom poskladám a vyťahnem ho zase, keď pôjde tvoriť.
Uh-huh. Je mi taká fantázia, že vlastne my to deti prizývame do toho nášho života, fungovania, že viem si to predstaviť aj takým tým spôsobom, že ja ako matka, kde si vyčlením taký ten čas pre seba, že máme tu obrazy, takže napríklad mňa si namalovať nejaký obraz a že to dieťa do toho procesu nejako prizvem, že to môžeme robiť ako nejakú spoločnú aktivitu?
Viem si predstaviť, že keď dieťa uvidíte takto tvoriť, tak sa bude chcieť pridať. Mm. Bude sa chcieť pridať a určite by bolo vďačné za taký nejaký svoj mini kútik, že kde by vlastne mohol robiť to, čo robí mama.
Viem si predstaviť, že ja čo počúvam mojich klientov, že chcú po tých deťoch, aby čítali, ale keď nevidí tú matku alebo toho otca čítať, že tak to dieťa to potom nechce robiť, lebo je to nejaká norma, ktorú doma vidí. A že asi je vlastne to nejaké to naše seba vyjadrenie ako rodič, že vidíme slobodne tvoriť pri nejakej aktivite. Takže to dieťa sa potom asi jednoduchšie takto pozve do toho celého procesu.
Určite, ale myslím si, že tuto je našťastie, že tá potreba tvoriť, alebo tá radosť tvorenia je niečo, čo máme podľa mňa vrodené. Mm-hmm. Čiže to, že keď my sme na to ako dospelí zabudli a potrebujeme to znovu objaviť, tak tuto by som mohla povedať, že je to častokrát aj naopak, že tie deti nás nejako do toho lákajú. Mm-hmm. Že to dieťa je možno, že skôr si nájde tú cestu a nepotrebuje robiť nejakú prípravu, že ako sa teda rozložím, že ja idem kresliť a proste niečo si zoberie sa rúsku, začne kresliť. A mne sa častokrát stalo, že ja keď som sa pridala k cére, tak potom zrazu dcera po pár minútach vlastne si odišla a teraz ja som ešte ostala v tom procese, ja som plynula a ja som chcela robiť. Mm-hmm. Čiže to je to byť aj opačne. Mm-hmm. Že nás to proste, že tie deti nás do toho vracajú. Mm-hmm. Aké to je byť, ako to je tešiť sa, ako si to hrať sa.
Že také opačné zrkadlo v procese zostávame. A si hovorila, že teda aby tá mama bola v pohode, že nejak si to celé nejako nachystať, máš tu nejaké odporúčania na to, že možno ak ten proces
V podstate asi nachystať si priestor, že kde mi nebude ľúto, že sa zašpiní alebo kde sa nemusím bať. Neinvestovať zbytočne do drahých farieb alebo papierov, lebo toto naozaj ide o hru. Ako, ak chceme investovať, možno potom rozmýšľať, že nad nejakými prírodnými materiálmi, že dnes už je plastelína z čelieho vosku, ktorá je príjemná na dotyk, že sa nemusím bať, že dieťa náhodou niečo prehotne alebo si odhryznie, takisto ceruzky. Čiže ako dnes je na trhu toľko možností, že vlastne, ja si myslím, že ten výber si každý vie urobiť podľa seba.
A sú nejaké možno metódy alebo techniky, ktoré tie mami môžu s tými deťmi robiť?
Techniky asi tiež to závisí od veku toho dieťaťa, že proste ceruzka, farby, akvarelové farby, technika mokré na mokré je asi taká najlepšia pre tie deti, kde je pre nich je dobre, keď je tam ešte veľa vody. Mm-hmm. A proste celé to plynie a vlastne ide o tú hru. Čím viac vody je tam, im sa to viac páči. Čo pre nás by znamenalo možno, že určitý až stres, tak im to práve nevadí. Ale tiež závisí od dieťaťa, že každý si pozná to svoje dieťa a pre úzkostlivé deti to môže byť napríklad, že výzva. Čiže tam treba aj mať pochopenie, že niektoré deti sa budú báť sa zašpiniť. Ale práve pre ne je to, táto technika je niečo, čo by som ich v tomto podporovala, aby svojím tempom sa do toho dostávali a tým pádom vlastne táto kvalita a ochota zašpiniť sa v úvodzovkách by sa preniesla aj do toho ich života.
A to si viem predstaviť, že také komplementárne, že dieťa s tým rodičom, že je to také niečo asi, čo sa nesie v tej rodine, že dovoliť si aj, keď pracujem aj ja ako matka s tým dieťaťom.
Určite.
Dobre, teraz sa zašpiníme, teraz tu bude neporiadok a je to trošku chaos, že budeme musieť aj tú kontrolu vlastne pustiť nás tým celým.
Určite. Hlavne keď si uvedomíme, že vlastne výsledkom tej arteterapie alebo cieľom, alebo vlastne k tomu, čomu všetci smerujeme, je sloboda a radosť tvorenia, tak akékoľvek v podstate obmedzenia alebo pravidlá, ešte hlavne špeciálne pri deťoch, tak je to niečo, čo je kontraproduktívne v tej slobode a k tej radosti, že keď dieťa v podstate nepotrebuje nejaké usmernenia, nejaké témy, tvorí preto, lebo chce, lebo má potrebu tvoriť a ako náhle dostane viac zadaní, viac podnetov, tak už ho to aj stresuje. Niekedy položí sa rúsku odpáta od toho.
Čiže skôr mu dovoliť vlastne tvoriť to, čo ono chce.
Určite. Ideálny prípad. A pokiaľ to dieťa už je nejakým spôsobom, z nejakých dôvodov zaseknuté, traumatizované alebo smutné, tak tam si viem predstaviť, že nejakým spôsobom ho pozbudiť, či už vedľa neho si napríklad sadnúť, spolutvoriť. Čo ešte také? Asi ten príklad rodiča je v tomto prípade asi to najviac, že ja si tam niečo robím s hlinou, vyskúšaj, podrž si, čo to je, chytiť tú hlinu alebo tú plastelínu. Takže to... A vždy treba mať na mysli aj to, že každé dieťa je iné. Každé dieťa je iné. Výkres aj pri súrodencoch, že aj keď sú z jednej rodiny, tak to, že jeho starší súrodenec rád kreslil a vyhrával súťaže v kreslení, neznamená, že to bude robiť aj mladší a porovnávať jeho výkresy, tak to asi mne nedáva logiku.
Rozmýšľam ešte nad tým, že z mojej osobnej skúsenosti aj tým, že ja mám malého súrodenca, o 14 rokov mladšieho, tak vždy kresil veci, ktoré mal rád. Že boli to nejaké objekty, že autička, tak kreslil autička, tak to, že vždy pri tých deťoch spolupracovať s nimi skôr nejak tak abstraktne, že vyjadrovať vlastne, ak máš týto takéto abstraktné obrazy, že skôr do takéhoto niečoho, alebo dovoliť tomu dieťaťu, že nech si ono kreslí, čo ono vlastne chce.
Určite, že nech si kreslí to, čo chce, lebo tam je to o tej hre, ale potom už vieme ho viesť a vieme ho nasmerovať, že čím je starší a čím viac vie rozumieť svetu, alebo vie pozorovať ten svet okolo seba, tak napríklad je... Myslím si, že je veľmi prospešné obrátiť tú jeho pozornosť na ten svet, aj ktorý sa odohráva vonku. Napríklad na kolobeh ročných období. Môžete si spolu vymysleť projekt, prizvať ho do toho, že napríklad z jeho detskej izby, z okna je vidieť nejaký strom. A môže ho nakresliť, môže nakresliť 4 výkresy v každom ročnom období. Že ako ten strom vyzerá na jar, ako vyzerá v lete, ako vyzerá na jeseň, v zime. Rozprávať sa o tom. A to dieťa vlastne potom inak pozerá aj na ten výkres a inak už sa vzťahuje potom k tej téme alebo k tým pravidlám, lebo potom zase tam priniesie svoj. Priniesie tam ten svoj pohľad z okna, svoj pohľad na zimu. Vy sa dozviete, alebo ty sa dozvieš, že čo má vlastne rád, ktoré z tých období a takisto sa naučí aj plynulosti vlastne. Začne proste ten svet poznávať aj inými očami.
Rok je ale z detského pohľadu celkom dlhá doba. Dá sa urobiť aj niečo také, že pozorovať niečo v nejakom
menšom času? Môže pozorovať rastlinku, môže pozorovať nejaké zvieratko, ale napríklad rastlinka fazulka, keď si zasadí, myslím, že tam trvá veľmi krátky čas, kým ona vyklíči, takže toto môže pozorovať, môže kresliť, môže potom nadviazať na nejakú rozprávku. Čiže čokoľvek, že kde je príbeh a kde je nejaký niečo, čo vlastne to dieťa môže zaujímať a čo sa môže chytiť nejaká niť, tak všetky tieto príbehy, všetky rozprávky, všetky sú vhodné.
Mne sa páčilo, ako si hovorila, že vlastne začať pozorovať ten vonkajší svet a že nie tak vonku mi príde, že ľudia majú skôr problém začať sledovať ten svoj vnútorný. My aj v škole učení, že učíme sa všetko, ako veci majú byť, máme nejaké osnovy a tak ďalej. A že niekde sa tak vytráca vlastne to, že byť v nejakom kontakte so sebou. A spomenula si teda nejakú úzkosť alebo takéto niečo, že vidieť, že keď to naše dietko je nejaké smutné alebo niečo si prechádza, že možno mu pomôcť porozumieť si aj cez to výtvarné vyjadrenie sa.
Určite áno, pretože špeciálne teda častokrát my ako dospelí, ja sama mám momenty, keď neviem povedať, čo prežívam. Neviem to teda rozdeliť, ako povedať, že či je to hniev, či je to smútok, čo to je. Častokrát je to nejaká zmes. A viem si predstaviť teda, že deti, ktoré ešte nie sú také zručné v pomenovaní tých svojich pocitov, že nemajú pre ne ani názvy, ani ešte, že by ovládali vlastne ten mechanizmus, ako tie pocity rozdeliť a ako ich dať von, ako ich popísať, tak pre nich je naozaj najjednoduchšie sa z toho vykresliť, vymalovať alebo nejakým spôsobom to vyjadriť tak, ako to príde. Čo je asi najdôležitejšie v tomto, ide o to uvoľnenie, že uvoľnia tie emócie, dostane to voľný priebeh a ide to von. A častokrát potom, áno, že niekedy naozaj, že ťažko z toho obrázku aj je vidieť, že čo to dieťa prežíva, ale potom už možno ono ho vie opísať, alebo ja ako rodič sa viem na to pozrieť a viem tam niečo uvidieť.
Ale to je potom taká moja interpretácia toho, nie?
Že určite, určite, ale je to, ty nejako poznáš svoje dieťa, čiže dá ti to tiež nejaké symboly alebo nejaké informácie.
To je, keď vidím, že tu kreslí nejaké vonky a niečo, a zrazu to je nejaká čmaranica, že asi jasne.
Áno, ale súhlasím s tebou, že opatrenie v týchto interpretáciách, lebo častokrát býva, že ako sme sa predtým bavili, že moje dieťa používa napríklad, že veľa čiernej. Mm-hmm. A teraz je to zlé, je to dobré. No, je to vždy... Na všetko sa treba pozrieť v súvislosti teda s inými vecami. Mm-hmm. S tým, že každé dieťa je iné, čiže s tým, že čo prežíva. A niekto jednoducho môže mať iba čierna, je to o určitej intenzite, mm-hmm. ktorá len proste môže s tým byť spojené ešte veľa ďalších iných vecí. Môže s tým byť spojené napríklad to, že ako som hovorila, že malo iba zastruhanú čiernu ceruzku, ostatné boli tupe, nevedelo nájsť strúhatko. Čiže častokrát v tom veci hľadáme, ktoré tam ani nie sú. Mm-hmm. A ideálne asi sa opýtať na to dieťa, že prečo máš rád čiernu farbu.
Ja si presne pamätám to, že sú takýto zážitok sa mojej škôlky, že nech sme prišli spolužiakmi na to, že keď voskovkou si načmarala na papier a natrela si to tušom, že potom si do toho mohla tak škrapkať rôzne. Ja si pamätám, že pani učiteľka prišla taká veľmi vyľakaná, že ježimária, deti mi to kreslia čierne obrazy, že to som mala akože na mysli tej interpretácie, že môže to vyzerať niekedy inak a ako to naozaj v skutočnosti je. A dá sa s tým dieťaťom pracovať aj inak ako cez toto výtvarné, že napríklad dieťa sa rado seba vyjadruje, napríklad v oblečení alebo v usporiadaní si vlastne detské izbičky, že určite, vieme toto
určite,
využívať
lebo
aj niekde.
Vlastne to, tá vizuálna stránka toho, alebo tá krása, že to naozaj, že to, keď to niekto príjme do svojho života ako svoju súčasť, alebo to je našou súčasťou, mm-hmm. čiže to netreba prijať, treba len objaviť, tak tie deti sa vyjadrujú vo všetkých smeroch. Presne tak, akože v netradičnom obliekaní alebo tradičnom. V rôznych farbách majú niektoré farby obľúbené, niektoré farby ani za svet si nedajú. Treba to rešpektovať. Mm. Treba to rešpektovať, ale môžeme sa o tom s nimi baviť. Prečo nemáš rád túto farbu, alebo ti niečo pripomína? Možno zistíme, že niekto nemá rád žltú, lebo mal žltú kačičku a to kačičkou sa mu nedovolilo nikto hrávať v škôlke. Mm. Čiže naozaj, že tam môže byť, že tie farby sú pre nás tak emocionálne aj dôležité, ale tak vedia byť poprepletané s tými našimi zážitkami, mm. že taká jednoduchá diagnostika nie vždy funguje.
Mm. Že každý má za tým symbolom vlastne niečo iné.
Áno, áno. Ako platí, určite platia aj asi platí to, že červená je farba taká aktívna alebo veselá, ale pre niekoho môže to byť aj vyjadrením hnevu. Mm-hmm. Čiže takisto ako červená má veľa odtieňov, že môže to byť od tej chladnej červenej, v podstate takej až studenej červenej, ktorá je veľa modrej, mm-hmm. až po naozaj takú červenú, ktorá je taká kriklavá, ozaj tá. Taká aj červená, ktorá naozaj, že nie každý by ju zniesol či na sebe, či v miestnosti.
Hmm. Hovorila si vlastne, že tým asi pravdepodobne tým malým deťom, ktoré ešte toto nejako nerozlišujú, že tam vybrať nejakú farbičku alebo niečo a ty odporúčaš, že napríklad postupom času tým deťom niekto, že paletu na výber alebo ako s nimi vôbec.
Áno, pridávať vlastne aj tie možnosti, aj tie techniky, ktoré majú s tým, že napríklad už na druhom školskom stupni, tam už môžeme sa s nimi baviť aj o exaktnom kreslení. Mm-hmm. To znamená, že majú nejaký predmet, alebo sa skúsia nakresliť portrét, alebo nejaké zvieratko. Mm-hmm. A učia sa vlastne exaktne pozorovať. A tam to je ako výzva aj pre nás dospelých, aj pre mňa, že teraz keď exaktne niečo kreslím, to znamená, že snažím sa presne to preniesť to, čo vidím na obraz, tak zistujem, že moja predstava, čo si o tom myslím, je iná. A to nás zase učí zase pozorovať bez nejakých predsudkov. Mm-hmm. Naozaj, že to, čo tam naozaj vidím. A toto je niečo, toto je podľa mňa kvalita, ktorú tiež si, keď si to prinesú deti do života, že pozorovať bez predsudkov, pozorovať len fakty, bez toho, aby som tam vnášal ja to svoje. Mm. A zároveň si uvedomiť, že pri akejkoľvek snahe to moje tam vlastne vždy je.
Mm. Takže porozumie tomu, čo tam ja vnášam.
Porozumie vždy tomu, že že všetko, čo vidím, je nejakým spôsobom ovplyvnené tým, čo aj ja prinášam.
A potom sa to aj do tej komunikácie prenáša. Nie, určite, že aj v dospelosti, že ja si tam nesiem niečo svoje, úplne inak ťa započujem, ako si mi ty povedal na oheň na streche.
Presne tak.
Alebo sa prestaneme baviť kvôli niečomu. A dá sa týmto spôsobom nejak aj možno ten vzťah medzi mnou ako mamou s tým dieťaťom nejako budovať, utužovať?
Teraz myslíš ako pri spoločnej aktivite, alebo tak určite, že ten proces toho tvorenia je veľmi zbližujúci. Že môže byť napríklad, teraz ma napadlo, že môže byť zaujímavé, že tvoriť spoločné dielo, ktoré si potom spoločne vystavíme, ktoré, alebo budú to trebárs, sú to diela, ktoré slúžia akože naozaj, že teším sa z toho procesu a teraz mi ostane kopec farebných papierov, tak potom urobíme vianočné pohľadnice alebo pozvánky na detskú oslavu z toho, alebo si to nalepíme, ozdobíme si okna, čiže čokoľvek. Mm. A to, čo je zbližujúce na tom, je to, že to robíme spolu.
Čiže dá sa aj partner do toho prizvať?
Dá sa aj partner do toho prizvať, samozrejme.
A čo by si ty možno odporúčila, aj sama spomínala si mamou a našim matkám, poslucháčkám pri práci s deťmi?
Dovoliť deťom prežívať tú slobodu toho tvorenia a mať z toho radosť bez nejakých tých našich očakávaní a hodnotení, aby sme sami stresovali.
Ďakujem.
A ja ďakujem za rozhovor.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.